dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počeli pregovori o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Svi povređeni u napadu kod džamije u Londonu su muslimani, objavila policija koja napad istražuje kao potencijalno teroristički. Svi poslanici SNS-a podržat će Anu Brnabić saopšteno nakon sastanka Vučića i poslanika naprednjaka. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ove teme. Da li zaista izbor Ane Brnabić deli SNS? Politikolog Zoran Stojiljković ocenjuje da izvesne podele na zadovoljstvo postoje, ali da je taj stepen nezadovoljstva predimenzioniran.
Da je to deo te artificijelnosti ove scene i nekakve logike uvek povišene političke temperature gotovo do političke groznice koja je manir ovoj vlasti kod nas.
Kakve ustavne promjene očekuju Srbiju zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva? Vladimir Međak iz Evropskog pokreta.
To su odredbe koje ne garantuju nezavisnost prilikom izbora sudija i tužilaca.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori između Velike Britanije i Evropske unije o Brexitu, odnosno o uslovima po kojima će ta zemlja napustiti evropski blok, počeli su danas u Briselu i to gotovo godinu dana nakon što su Britanci šokirali svet glasajući na referendumu da napuste uniju, prenosi Mirjana Rakela.
Britanska premijerka Theresa May 29. marta aktivirala je član 50, čime je počeo dvogodišnji proces do službenog izlaska iz Evropske unije. Međutim, od prijevremenih parlamentarnih izbora 8. juna jača pritisak na May da se vlada pridržava umjerenog pristupa u pregovorima o Brexitu i potiče na održavanje bliskih veza sa Evropskim jedinstvenim tržištem na uštrb kontrole useljavanja. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson u oči početka pregovora izjavio je kako bi oni trebali pripremiti teren za duboko i posebno partnerstvo koje London želi sa Evropskom unijom.
Biće mnogo rasprava o prirodi dogovora, o novcu i tako dalje, ali najvažnija je stvar razmišljati o budućnosti i o novom partnerstvu, dubokom i posebno partnerstvu koje želimo graditi. Mislim da će dugoročno to biti dobro za Ujedinjeno Kraljevstvo i za ostatak Evrope. To je ono čemu se nadamo.
Glavni britanski pregovarač David Davis, pristaša Brexita, potvrdio je da sada počinje težak posao, te da će razgovori biti izuzetno teški u pojedinim segmentima, ali Velika Britanija želi se Evropskom unijom približiti stavove na konstruktivan način, rekao je on. Evropski pregovarač Michel Barnier, bivši francuski ministar koji je do sada više puta isticao kako je nezadovoljan što pregovori počinju godinu dana nakon referenduma, rekao je kako se nada da će se dvije strane usaglasiti sa formatom i rasporedom pregovora. Njegov prioritet, kazao je on, je razjasniti neizvjesnosti koje su se otvorile nakon britanske odluke da napusti Uniju. Inače, izvan Velike Britanije raste podrška Uniji, ekonomska situacija se poboljšava, nezaposlenost je na najnižoj razini od 2009. iako je i dalje oko 9,5%. Mario Draghi, direktor Evropske centralne banke, je optimističan jer su sve stabilniji ekonomski pokazatelji. Britanski Guardian podsjeća da su populisti doživjeli poraz na izborima u Austriji, Nizozemskoj, Francuskoj, Italiji i Finskoj. Prema istraživanju Eurobarometra raste podrška građana projektu Unije. Početak pregovora je inače u sjeni noćašnjeg terorističkog napada na muslimanske vjernike koji su izlazili sa molitve iz džamije u sjevernom dijelu Londona. Napadaš se kamionom zaletio u vjernike. Jedna osoba je poginula, 10 ranjeno. Napadač je uhapšen.
Sve žrtve napada kombijem nedaleko od londonske džamije na severu Londona pripadnici su muslimanske zajednice, izjavio je policijski zvaničnik zadužen za borbu protiv terorizma Neil Basu. On je rekao i da policija treba da utvrdi da li je smrt čoveka na licu mesta u vezi sa napadom u kojem je povređeno 10 osoba. Ovaj zvaničnik je objasnio da je čovek koji je preminuo primao prvu pomoć prolaznika u trenutku napada koji se, kako je rekao Basu, tretira kao teroristički. Premijerka Theresa May izjavio izjavila da je u pitanju užasna nesreća i uputila je poruku podrške povređenima i njihovim porodicama. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan uputio je poruku svim stanovnicima Londona da prijave ako su žrtve nasilja iz mržnje.
Napad na Westminsterski most, napad na Londonski most, napad na Manchester i sinoćni napad, svi oni predstavljaju napad na naše zajedničke vrednosti, slobode, tolerancije i uvažavanja. Terorizam je terorizam, bez obzira da li je inspirisan islamističkim narativom ili drugim vidovima, po znacima navoda, inspiracije.
Najmanje 16 osoba je poginulo, 11 je povređeno u samoubilačkom napadu koje je izvelo 5 žena bombaša samoubica u severnoistočnoj nigerijskoj državi Borno, saopštila je nigerijska hitna služba. Broj poginulih ili nestalih u londonskom soliteru povećan je na 79, saopštila je novi bilans žrtava britanska policija. Zvaničnici su naveli da se soliter Grenfell Tower još pretražuje. Vlasti istražuju da li ima elemenata krivičnog dela kada je u pitanju požar u londonskom soliteru. Više od 2000 vatrogasaca i danas se bore protiv velikih šumskih požara u centralnom Portugalu u kojima su poginule 62 osobe. Pomoć, uključujući avione za gašenje požara iz Španije, Francuske i Italije, trebalo bi da stigne u okviru programa saradnje Evropske unije. U Portugalu je proglašena trodnevna žalost. Na srednjem hrvatskom primorju u području mesta Tučepi prema Makarskoj vatrogasci se i dalje bore sa požarom koji se širi nošen burom, a u gašenje će se uključiti i vojska. Turisti iz tri tučepska hotela i stanovnici istočnog dela Tučepa evakuisani su rano jutro zbog požara koji je buknuo oko 2 sata i 30 minuta u gornjim Tučepima i zapretio stambenim objektima, naveli su iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Tučepi. Saobraćaj i dalje zatvoren na Jadranskoj magistrali kao i prema Vrgošcu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće aktuelnosti. Nije bilo lako, konstatovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa 100 poslanika na listi Srpske napredne stranke koji su mu obećali podršku za predlog Ane Brnabić kao mandatarke vlade Srbije.
Bilo je različitih stavova. Ono što jeste najvažnije je da smo mi zaista doneli jednoglasnu odluku u kojoj podržavamo predlog Aleksandra Vučića i njegovu odluku.
Izjavila je Marija Obradović, potpredsjednica Srpske napredne stranke.
Čekamo do četvrtka da vidimo da li ćemo imati 128 glasova. Nastavljaju se razgovori sa koalicionim partnerima. Ukoliko toga ne bude bilo, idemo na nove izbore. Niko od nas nije oduševljen tom pričom, ali jednostavno ne možemo učiniti neke stvari na silu.
U SNS-u očekuju da će predlog za sazivanje sednice Skupštine na kojoj će se raspravljati o novoj mandatarki i predlogu zakona o ministarstvima u parlament stići do četvrtka. Time se otvara prostor da sednice i glasanje o njenom eventualnom izboru budu održani u subotu. Zoran Stojiljković, politikolog, ocenjuje za naš program da izvesne podele na zadovoljstvo unutar vladajuće koalicije definitivno postoje, ali da je stepen te pojave u javnosti predimenzioniran.
Mislim da je prosto neverovatno koliko mi inače i kao mediji, ja takozvani analitičari i javnost lako u nedostatku spremnosti da se bavimo ključnim temama padnemo na tu priču. Jer se ne vidi iz aviona, što kažu klinci, u kojoj meri je svakom ovom podizanjem neizvesnosti svaki Vučićev izabranik sve zavisniji od njega.
Otvoreno protivljenje Vučićevom predlogu da buduća premijerka bude Ana Brnabić, žena koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije, iskazao je Dragan Marković Palma, političar koji je pre 3 godine pravosnažno osuđen zbog teškog oblika diskriminacije po osnovu seksualnog opredeljenja. U tom stavu pridružio mu se i Muamer Zukorlić, aktuelni poslanik i bivši lider islamske zajednice u Srbiji. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava sumnja da se samo njih dvojica protive predlogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Taj stav je prisutan i kod onih koji danas iz vladajuće elite ćute o izboru Ane Brnabić ili oni koji čak podržavaju Anu Brnabić za premijerku, kao što je recimo slučaj sa Rističevićem ili potpredsjednikom Srpske napredne stranke Jovanovim, koji su zaista imali u prošlosti, i to u nedavnoj prošlosti u parlamentu, vrlo homofobične izjave ili govorili jezikom mržnje. Moj utisak, i bojim se da ne ostane samo na tome, da zapravo Vučić samo menja imidž, a zapravo da će suština ostati ista.
Glavni koalicioni partner naprednjaka Socijalistička partija Srbije je tokom vikenda tako reći izašla sa spiskom zahteva koji bi garantovao njihovu podršku izboru mandatarke. 4 ministarstva i imena kadrova koji bi ih vodili iznao je u javnost lider te stranke Ivica Dačić. Vukašin Pavlović, dugogodišnji profesor i dekan Fakulteta političkih nauka, kaže da ga ne bi iznenadilo da je takva raspodela unapred dogovorena između Vučića i Dačića, dok su tobožnje tenzije u stvari deo višenedeljne političke predstave.
Za bespogovornu podršku Vučiću u izborima zbog potrebe da se pobedi u prvom krugu, već tada je sigurno napravljen neki dogovor koji i njemu mora da pruži veće šanse unutar buduće vlade, jer tu postoji jedna veća doza nezadovoljstva i među članstvom SPS-a, koje smatra da takvom politikom SPS je pred opasnošću da izgubi identitet, jer se ne pojavljuje kao samostalna stranka ni sa svojim kandidatima, nego je stalno samo deo koalicije i da to mora da naplati većim brojem ministarskih mesta.
Pavlović za sada isključuje mogućnost raspisivanja parlamentarnih izbora jer ne sumnja da će vladajuća većina obezbediti dovoljan broj poslanika za izbor mandatarke Ane Brnabić. Srbija po prvi put dobija za premijera ženu i javno deklarisanu pripadnicu LGBT populacije. Aktuelna ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić dobila je mandat za sastavljanje vlade od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ko ovim izborom dobija, Srbija ili Vučić? O tome za šta rekoste govori glumica Bojana Maljević.
Ono što hoću da kažem je da bi možda bilo važno što je po prvi put žena premijer, kada to ne bi bila jedna Vučićeva nova marioneta koja će imati neki rok trajanja od svega nekoliko meseci dok one raspiše ponovo vanredne izbore, verovatno zajedno sa gradskim. Znači, bilo bi važno i lepo da nam žena bude premijer, bez obzira na to koje je seksualne orijentacije. To je potpuno nebitno, to je čak nepristojno da o tome pričamo uopšte. I mislim da je on, u stvari, se samo vešto poslužio tom mogućnošću da ona bude premijer, em je žena, em je gej orijentisana, upravo da bi skrenuo pažnju domaćih i svetskih medija sa nekih mnogo bitnijih stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji, ili pak da bi skrenuo pažnju na to sa toga da se u ovoj zemlji ne radi ništa.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našem internet portalu i Facebook stranici. Srbija sutra otvara još 2 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlje 7 koje se tiče intelektualne svojine i poglavlje 29 koje se odnosi na carinske unije. Nezavisno sudstvo i eliminisanje uticaja politike na izbor sudija i tužilaca srži ustavnih promjena koje Srbija treba da sprovede zbog usklađivanja sa standardima Evropske unije o nezavisnosti sudstva. Upravo se kao jedna od primjedbi Srbije u rezoluciji Evropskog parlamenta usvojenoj prošle nedelje navodi da nezavisnost sudstva nije sprovedena na delu. Srbija se u akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23 o pravosuđu i osnovnim pravima obavezala da će ustavne reforme u oblasti pravosuđa sprovesti do kraja godine. Da bi mogli da zatvore pregovor o pridruživanju sa Evropskom unijom u poglavlju 23 o pravosuđu i osnovnim pravima, vlasti u Srbiji moraju da izmene ustav u oblasti pravosuđa.
To su odredbe koje ne garantuju nezavisnost prilikom izbora sudija i tužilaca.
Kaže Vladimir Međak iz Evropskog pokreta u Srbiji, navodeći da su planirane izmene definisane akcionim planom vlade Srbije za poglavlje 23, koji se oslanja na mišljenje Venecijanske komisije o aktualnom ustavu Srbije donetom 2006.
I da se izbor sudija i tužilaca prenese na pravosudna tela, na Visoki savet sudstva za sudije i na Državno veće tužilaca za tužioce. Znači, mora se eliminisati opcija da Narodna skupština zapravo bira. Takođe, mora se promeniti način izbora predsjednika sudova, ograničiti uticaj politike na funkcionisanje samih samih sudova.
Radna grupa u okviru Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa sačinila je analizu u kojoj su identifikovane ustavne odredbe koje su vezane za nezavisnost pravosuđa i predstavljena rešenja. Ta radna grupa je konstatovala da Narodna skupština raspolaže punim kapacitetom ovlašćenja vezanih za izbor sudija, dok je kvalitet ovlašćenja Vrhovnog saveta sudstva ograničen samo na podnošenje predloga za izbor sudija, te da u osnovi izbor svakog sudije počiva na odluci parlamentarne većine, a da savet aminuje prelazak iz reda privremenih sudija u red trajnih vršioca sudijske funkcije licima koja su već prošla političku trijažu parlamentaraca. Ova radna grupa koju su činila četiri profesora ustavnog prava preporučila je da sve sudije i predsjednike sudova treba da bira Vrhovni savet sudstva. Također se u ovoj analizi koja se nalazi na sajtu Ministarstva pravde između ostalog navodi i da Skupština potpuno gospodari Vrhovnim savetom sudstva, jer osam izbornih članova saveta bira parlament na predlog ovlašćenih predlagača, a da se uticaj zakonodavnog organa snažno proteže i preko tri člana po položaju ministra, predsjednika Skupštinskog odbora i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, koga je također izabrala Narodna skupština. Što se tiče izbora javnih tužilaca koje bira Narodna skupština na predlog vlade, konstatovano je da to ne daje nikakve garancije samostalnosti javnog tužilaštva. Sudstvo iznalo svoje stavove u vezi sa ustavnim promenama, a sada je upućen poziv organizacijama civilnog društva da do 1. jula iznesu svoje predloge, kaže za naš program pomoćnik ministra pravde Čedomir Backović.
Da svi oni koji misle da imaju neke dobre ideje, a posebno oni koji misle da su kompetentni za tako nešto, identifikuju šta je to ustavu što ne valja, ili šta je to ustavu što treba da se dopuni, ili šta je to što ustavu ne piše, a trebalo bi da piše, a vezano za nezavisnost pravosuđa.
U međuvremenu je oko 30 organizacija civilnog društva saopštilo da sa velikim interesovanjem i oprezom prate pripreme za promenu Ustava Republike Srbije, poučeni lošim iskustvom sa usvajanjem najvišeg pravnog akta 2006. kada je, kako navode, izostala i stručna i politička i javna rasprava. Među onima koji zahtevaju da se izbegne dosadašnja praksa netransparentne izmene Ustava, ali i pozdravljaju poziv Ministarstva pravde organizacijama civilnog društva da učestvuju u konsultativnom procesu, je i Beogradski centar za ljudska prava. Vesna Petrović iz ove nevladine organizacije kaže da debata unutar civilnog sektora o ustavnim promenama traje već dugo.
Kao Beogradski centar smo napravili predlog sa nekoliko, naravno, modela uloge tužilaštva i položaja tužilaštva u Ustavu, što mislim da je jedna od naj, u stvari, problematičnijih karika u pravosuđu i odnos, naravno, policije i tužilaštva. Kada je u pitanju sprovođenje istrage i svih istražnih radnji, onda položaj naravno pravosuđa Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i način izbora. I način izbora naravno i sudija.
Ustavne promene koje se tiču nezavisnosti pravosuđa spadaju u promene koje variraju od države do države u zavisnosti od toga šta nije u skladu sa principima i standardima Evropske unije. Rokovi predviđeni akcionim planom za ustavne promene u oblasti pravosuđa su već probijeni, tako da je upitno da li će Srbija uspeti do kraja godine, na što se sama obavezala da ih isprovede.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Počeli pregovori o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Svi povređeni u napadu kod džamije u Londonu su muslimani, objavila policija koja napad istražuje kao potencijalno teroristički. Svi poslanici SNS podržat će Anu Brnabić saopšteno nakon sastanka Vučića i poslanika naprednjaka. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U nastavku ćete čuti i koliko mladima znači posjedovanje materijalnih stvari. Evo šta nam je rekla 22-godišnja studentkinja Sanja Timar.
Ne razmišljam sad, ne znam kakva kola bih voljela da imam i tako to. Ne, mislim, prvo da mogu sebe da obezbedim za neke normalne svakodnevne stvari, pa sad ako se ima više, onda nešto drugo da kupim, ali nije mi to prioritet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šefovi diplomatije Evropske unije su izrazili žaljenje zbog jednostrane odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da se Sjedinjene Države povuku iz Pariskog klimatskog sporazuma. Ministri su naveli da je istorijski dogovor o borbi protiv klimatskih promjena pogodan za predviđeni cilj i da o njemu ne može ponovo da se pregovara. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini rekla je da borba protiv klimatskih sporazuma nije luksus, već da je za mnoge ljude to primarno pitanje bezbednosti.
Evropska unija i sve njene članice ne samo da će implementirati Pariski sporazum, nego ćemo izgraditi jak savez da osiguramo njegovo sprovođenje i nakon Trumpove odluke da se Sjedinjene Države povuku. Mi vidimo mnoge u Sjedinjenim Američkim Državama, od biznismena do lokalnih vlasti, koji su odlučni da preuzmu obaveze iz Pariza.
Evropska unija produžila je sankcije Rusiji zbog aneksije Krima. Evropski savjet saopštio je da će restriktivne mere kao odgovor na ilegalnu aneksiju Krima i Sevastopolja biti produžene do 23. juna 2018. Sankcije se odnose na osobe i kompanije sa sedištem u Evropskoj uniji i uključuju zabranu uvoza robe sa Krima, investicije na Krimu, turističke usluge i izvoz robe i tehnologije kompanijama na Krimu. Od marta 2014. Evropska unija je uvela više restriktivnih mera posle akcije ruskih vlasti kojim je poluostrvo Krim pripojeno Rusiji. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov osudio je američko obaranje sirijskog borbenog aviona, navodeći da je to čin agresije. Američka vojska oborila je u nedelju borbeni avion sirijskih vazduhoplovnih snaga koji je bombardovao pobunjeničke snage koje su partneri Amerikancima u borbi protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Rjapkov je rekao da obaranje sirijskog aviona može da se izjednači sa pomaganjem teroristima protiv kojih se bore Sjedinjene Države, prenele su ruske agencije. Američka vojska je potvrdila da je američki F-18 Super Hornet oborio avion sirijske vlade Su-22 nakon što je ta letelica bombardovala područje u blizini američkih partnerskih snaga kod sirijskog grada Tapka.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravoj proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ministar za rad Aleksandar Vulin zajedno sa predstavnicima Nacionalnog saveta romske manjine i Beogradske opštine Čukarica prekrečio je grafite koji pozivaju na nasilje protiv romske populacije na zgradi Doma zdravlja na Čukaričkoj padini. Mladi u Srbiji sa kojima smo razgovarali uglavnom kažu da i materijalne stvari u životu ne predstavljaju prioritet. Kao i u većini sveta, u medijima i svakodnevici pritisnuti su nekim novim kriterijumima koji se nameću kao ultimativne vrednosti, kao što su posjedovanje novca, skupih telefona ili luksuznih automobila. Ipak svesni su da je obrazovanje najvažnije jer im uz posvećenost i trud može doneti i lagodniji život. Pripremio Zoran Glavonjić.
Sanja Timar, 22-godišnja studentkinja Matematičkog fakulteta u Beogradu, kaže da joj je materijalno bitno samo za normalno studiranje.
Znači, ako mi zatrebaju skripte, ako mi zatreba, uglavnom nešto za obrazovanje. Ne razmišljam sad, ne znam kakva kola bih voljela da imam i tako to. Ne, mislim, prvo da mogu sebe da obezbedim za neke normalne svakodnevne stvari, pa sad, ako se ima više, onda nešto drugo da kupim, ali nije mi to prioritet.
Šta mislite o stvarima koje su svakodnevno mogu vidjeti na ulici, na televiziji? Skupi, preskupi automobili, preskupi telefoni, pokazivanje bogatstva.
Pa iskreno mislim da to totalno isforsirano i da nema nekog poenta i da bukvalno time se društvo, ljudi počinju da imaju komplekse i počinju da previše obraćaju pažnju na stvari koje nisu toliko ni bitne. Zar je bitno ko će imati kakav auto, kakav telefon?
Igor Ristić, 25-godišnji pomoćni radnik na jednom od beogradskih parkinga, smatra da je novac veoma bitan.
Pa mnogo kad nemaš pare, šta da radiš? Pa šta bi volio da imam normalan život i tako dalje, brate. A normalno neki auto, onako neko Porsche je dobar. Normalno telefon jednu sedmicu, onaj iPhone. A devojka pored mene da ima osmica devojka. Telefon, a ja sedmica.
A zašto je bitno da imaš te materijalne stvari?
E pa ako ti nemaš te, devojka neće. Zato što su navikle devojku samo ako imaš pare, ako imaš dobar kola, oni hoće. Ako nemaš, kaže, ma jok, nema ovaj ništa u životu, pa neće ona devojka, razumeš? Prvo kuću, stan, normalno da imaš sve dobro, onda devojka i kola i to tako dalje.
20-godišnji student Luka Kumburović trenutno ne razmišlja o materijalnom bogatstvu.
Pa mislim, u suštini, mi se obrazujemo da bi imali nešto posle, tako da sve mi je to povezano nekako. Prilično sam opušten što se tiče svega toga. Već se obrazujem za nešto bolje, tako da ciljam ka tome kasnije. Sad sam zadovoljan situacijom.
A u perspektivi, šta bi volili da imate?
Hoću da imam klavir. Uvek sam teo da naučim da sviram klavir, ali u suštini dovoljno da jednog dana mogu da sednem i da ne moram da se žalim. Da ne moram da imam, ne moram da budem milioner. Ali dovoljno da znam da ću imati i sljedećeg mjeseca, i sljedećeg godine. Da mogu da radim druge stvari u životu koje zapravo želim bez gledanja šta ću imati sutra da jedem.
22-godišnja studentkinja Aleksandra Stojanović smatra da je suština priče o materijalnom negde na sredini.
Bitno je zato što realno nama sve u životu sada zavisi od toga. Mislim, zavisi nam i, ne znam, da li ćemo moći da se izlečimo recimo od nečega, da li ćemo moći da se obrazujemo u suštini. Zavisi nam prosto da li smo materijalno osposobljeni da se obrazujemo, recimo ako nismo na budžetu ili ako ne znam. Prosto zavisi, a to i onda znači da nam je bitno prosto. Mislim, sledi iz toga da nam je bitno. Svako bi voleo recimo da putuje negde ili bi voleo da ima telefon dobar ili ne znam nija. Mislim, ok, nije prosto kao da nam zavisi život od toga, ali prosto realno svako voli da ima nešto lepo. Ono, to je...
Da li je važnije obrazovanje ili to?
Najbitnije u suštini da radimo na sebi, ali materijalno nije kao da je skroz nebitno. Jedno prosto zavisi od drugoga u suštini, tako da ne možemo da baš isključimo kao, ok, važnije obrazovanje, to sam kao što sam rekla, ali i materijalno je svakako važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poslušajte i insert iz ovog nedeljnog dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodila bosansko-hercegovačka aktivistkinja za ljudska prava osoba sa invaliditetom, pravnica i novinarka Ana Kotur.
U pravima osoba sa invaliditetom nema ni trunke politike, osim kad se dotičemo ratnih uzroka invaliditeta. Negdje smo zaboravili osnovne postulate ljudskog, jednako, svima dostupno i urođeno. Žene sa onkološkim dijagnozama protestuju ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Prvo sam se pitala zašto nisu odmah prebačene u Tuzlu, Mostar, Banja Luku. Onda i dokad ćemo trpiti ovo. Oprostili bi joj što je žena, oprostili bi joj što nema bar 5 decenija života, ali joj ne mogu oprostiti što je javna stvar njeno seksualno opredjeljenje, a trebala bi na čelo vlade države u kojoj se religija upliće u sve.
Kompletan dnevnik koji je protekle nedelje za Radio Slobodna Evropa vodila Ana Kotur, čitajte na našoj internet strani.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Počeli pregovori o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Svi povređeni u napadu kod džamije u Londonu su muslimani, objavila policija koja napad istražuje kao potencijalno teroristički. Svi poslanici Srpske napredne stranke podržat će Anu Brnabić, saopšteno nakon sastanka Vučića i poslanika naprednjaka. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i naravno pratite nas na internetu i društvenim mrežama. Prijatno!